Nilqakom il-programmi ieħor mis-sensila ta' programmi bl-isem Connect. Miegħi Amy Kamilli-Rizzara. Connect huwa programm imtella mill-Fakultà Tisjir fis-Soċjetà fejn ta' kull ġimgħa niltaqgħu ma' diversi mistiedna differenti fosthom studenti tad-dottorat, riċerkaturi u anke akkademiċi fiħdan l-istess fakultà biex insiru nafu aktar mill-qrib bil-riċerka li tkun qiegħda għaddejja. Għall-programm tal-lum għandna magħna l-ħaddiema soċjali Dr. Daniella Zerafa li ħanitkellmu dwar riċerka importanti li għamlet ma' ħaddiema soċjali li jaħdmu fit-taqsima tal-protezzjoni tat-tfal. Grazzi tal-ilqajt tistedina, Daniella. U propju, forsi nibdew ftit bil-din il-nofsija li għandna flimkien biex tgħidilna naqra ftit anke dwar l-esperjenza tax-xogħol tiegħek. Inti llum lettura l-università, però x'wassal biex wasalt hawnhekk?
Sewwa. Grazzi tal-istedina l-ewwel nett. Bażikament isu l-esperjenza tiegħi bħala ħaddiema soċjali, ġifieri wara li gradwajt bħala ħaddiema soċjali way back issa fin-98. U mill-ewwel bdejt naħdem fil-qasam ta' xogħol soċjali ta' social work tal-ħidma soċjali. Mill-ewwel ġifieri xi bdejt naħdem ikkonfermajt kemm kien vera dak li rid nagħmel. Ġifieri pjuttost speċi isu il-passjoni għal dik id-disċiplina tax-xogħol soċjali żdiedet milli isu jkun hemm min jgħidlek x'inhu mbagħad issipru hekk fid-dinja tax-xogħol tajt da mhux kif kien preżentat fit-teorija. Forsi
il-motivazzjoni tibda majna nara fil-kastija.
Ma kienx hekk u għamilt isu madwar 12-il sena naħdem l-iktar fil-kuntest ta' tfal u familji. U l-aħħar 4 snin minn dawk 12-il sena kienu fil-fatt xogħol f'dak li għandu x'jaqsam ma' protezzjoni ta' tfal, kont immexxi t-tim ta' Child Protection fl-appoġġ u ovvjament ġifieri kont responsabbli milli nagħmel is-supervizjoni tal-ħaddiema soċjali ta' dak it-tim. Huwa xogħol li jirrikjedi ħafna ħsieb, jippreżenta ħafna dilemmi. U fil-fatt meta mbagħad kelli l-opportunità li niġi hawnhekk bħala resident academic, isu kif għatlek wara madwar 12-il sena li kont iggradwajt u bdejt naħdem fuq id-dottorat. Ġifieri qas kelli dubju li dak li rid nagħmel bħala riċerka kien ħajkollu x'jaqsam ma' il-qasam tal-protezzjoni tat-tfal. Isu diema kellix dubju għax speċi tant huwa qasam fejn kif qatt ikun hemm ħafna dilemmi u qisek qatt ma taf biżejjed u kull deċiżjoni li tittieħed f'dak il-qasam speċi qisha tkun sikkina taqta' miż-żewġ naħat.
Taf li ħajkollha impatt fit-tul qisu mhix xi ħaġa li forsi impatt fil-viċin u tista' titranġa' ma' din kull deċiżjoni li ħadd ieħu meta titkellem fuq tfal qed għandhom ħajjithom qudiem.
U anke jkollha ġifieri l-ewwel priorità li inti taf li dik id-deċiżjoni ħajkollha effett kbir fuq it-tfal imma anke fuq il-ġenituri. Ġifieri inti tkun taf li speċi qed tmiss vera l-qalba ta' dak li hu l-iktar importanti f'dak li għandu x'jaqsam ma' relazzjonijiet, l-iktar relazzjonijiet qrib u intimi u bej il-koppja u bej il-ġenituri u l-uliet. U tara wkoll ħafna dbatija ġifieri isu fejn jidħol l-abbuż ta' tfal u traskuraġni fuq it-tfal in-neglect. Hemm ħafna dbatija involuta, allura speċi hija erja sensittiva ħafna. Fil-fatt hemm awturi fil-qasam tal-protezzjoni ta' tfal, awturi internazzjonali li jiddeskrivu x-xogħol f'dak il-qasam bħala qisek qiegħda ġo war zone. Ġifieri meta tkun taħdem hemmhekk l-effetti fuq il-ħaddiema li jkunu involuti ġurnata wara l-oħra.
Mentalità tagħhom naħseb ukoll.
Iva.
Tajjeb, allura mbagħad ovvjament inti qed tinna li r-riċerka li tkun qed titkellem fuqha propju hija fuq dan, inti wasalt biex imbagħad għamilt id-dottorat tiegħek fuq ħaddiema soċjali stess li jaħdmu f'dan il-qasam.
Iva.
X'wassal biex għażil dan is-suġġett, mhux suġġetti oħrajn.
Naħseb kienet ħafna marbuta kif qed mal-esperjenza tiegħi diretta f'dak ix-xogħol għax waħda mill-iktar deċiżjonijiet diffiċli li ħaddim soċjali f'dak il-qasam irid jieħu tkun meta inti s-sitwazzjoni fil-familja tant tkun marret għall-għar u ddeteriorat li jkollok tirrakkomanda l-itfal jitneħħew mill-kura tal-ġenituri permezz ta' care order. U issu jiena ddeċidejt li nifoka fuq dik id-deċiżjoni partikolari. Ġifiri jittieħdu ħafna deċiżjonijiet f'dak il-qasam imma issu dik meta tittieħed dik id-deċiżjoni tkun speċi isek il-krem della krem tax-xogħol tiegħek f'dak il-qasam. Ġifiri tirrikjedi ħafna attenzjoni u jien iddeċidejt li nifoka fuqha fuq il-proċess ta' dik id-deċiżjoni għax di mhux ovvja ħadd ma jqum fil-ħodu jgħid issa dawk kanu ħoduhom minn hemm dawk it-tfal. Ġifieri hemm proċess ta' decision making ukoll fuq il-fatturi li jinfluwenzaw dak il-proċess. U ġifieri r-riċerka kienet waħda primarjament kwalitattiva fejn ħarist lejn is-sitwazzjonijiet ta' tul ta' sena fejn dawn il-ħaddima soċjali iddeċidew li jieħdu tfal mill-kura tal-ġenituri u ħarist lejn daw kollha li ħarġu tul dik is-sena. Mbagħad qabbiltom ukoll ma' sitwazzjonijiet f'dik l-istess sena li jidentifikaw huma stess fejn kienet vera kkunsidrata li t-tfal jitneħħew minn mal-ġenituri imma ma materializzax dik id-deċiżjoni, ġifieri ma tiħdux minn mal-ġenituri tul dik is-sena, għax jista' jkun imbagħad eventwalment ittieħdu wara. Imma tul dik is-sena kkonsidraw li joħduhom imma ma tiħdux u qabbilt il-każijiet. Ġifieri qabbilt il-familji u x'kienet jinfluwenza biex ta' daw il-familji ttieħdu tal-familji l-oħra ma ttieħdux. Intervistajt lil ħaddiema soċjali li kienu involuti f'dawk sitwazzjonijiet u koll ħarist li records għax social workers parti mix-xogħol tagħhom mhux biss fil-protezzjoni ta' tfal imma kull fejn jkunu qed jaħdmu u li jżommu record ta' kull intervent li jagħmlu mal-klijenti tagħhom. U allura ħarist li l-files ta' records biex ukoll ikolli qisu isu punt ta' referiment ieħor mhux biss l-intervista li għamilt lis-social worker iktar qisu ftit oġġettiva x'huma u jikdbu records ma kinux jafu huma li ha tintuża r-riċerka. Ukoll dħalt ħafna fid-dettall analizzajt fid-dettall il-care order reports għax huma meta jkunu waslu f'punt li ħajirrakkomandaw li jkun hemm il-care order kienu ovvjament jagħmlu rapport dettaljat ħafna bir-raġunijiet u bil-history tal-familja u l-history tal-każ magħhom għalfej qed jirrakkomandaw dik il-deċiżjoni speċi.
Mmorru pass ftit żgħir lura, għalfej ta' kismin konsept li kien hemm bżonn ta' din ir-riċerka?
Ej, importanti ħafna x'isu inti meta tħares lej il-proċess ta' decision making, per eżempju, tinduna kemm hu b'saħħtu jew le l-influenza tal-persuna tal-ħaddiema soċjali.
Il-personalità.
Eżatti, jiġifieri il-personalità dak li għaddit minnu, għax jista' jkun għall-argument li inti jekk tkun għaddejt minn ċertu affarijiet inti fit-tfulija, pereżempju naf tkun għaddejt minn abbuż sesswali. Jista' jkun li inti kif ħajkun hemm każ fejn l-abbuż primarju u dak sesswali, ħadd tiġi iktar eżempju hypersensitive li mill-ewwel trid issalva lil dak it-tifel jew lil dik it-tifla. Ġifieri qisu hemm ħafna affarijiet li jinfluwenzaw anke l-valuri personali. Pereżempju, u daw tħalt fihom jien imbagħad fl-intervista ma' social workers kien hemm sezzjoni sħiħa li tiffoka fuq inti minn inti speċi u kif taħseb jew le li jinfluwenzak fid-deċiżjonijiet li tieħu.
Di interessanti għax naħseb mhux għall-ħaddiema soċjali biss, imma l-kull min jieħu deċiżjonijiet li għandhom li huma ta' ċertu valur u li ħajkollhom ta' ċertu impatt. Jiena għalmen u nemmen li l-personalità u l-baggage li wieħed ikun ġar miegħu ħajkollha impatt fuq din id-deċiżjoni. Ġifieri naħseb f'kull aspett tal-ħajja kull min huwa decision maker biex najtek, ħajkolla impatt.
Fil-fatt, speċi anka xi ħaġa x'jiena l-ewwel tajt l-eżempju ta' speċi jekk inti tkun ġejt abbużata inti, manka xi ħaġa iktar neutrali bħal inti x'ġenituri jew le f'dak il-punt taffettwa ġifieri u ġifieri jinsib li kien hemm min l-ewwel nies kienu vera ftit il-persuni li kienu diġa ġenituri li jaħdmu f'dak il-qasam. Ġifieri ħafna kienu għadhom ma waslux f'dik il-life stage. Imma mbagħad qisu għalkemm iżu taħseb li jinkelli l-impressjoni li speċi ħadd tkun taffetwhom b'mod illi huma ikunu iktar hesitant milli they go for the care order għax jafu x'ġifieri it-tfal tiegħek u kieku xi ħadd joħodhomlok speċi jifirdek minn magħhom imma mhux dejjem
tagħmlek ukoll tagħmlek ukoll iktar sensittiv.
Eżatt, iktar ħareġ hekk fil-fatt. Li dawk il-ftit li kienu ġenituri kienu isom jirraġunaw iktar along the lines jinnibda najt it-tifel tiegħi per eżempju jekk qum bil-lejl u ma jsibniex hemm speċi jara kemm għandu dal-bżonn qawwi aħseb wara dawn barra li ma jkunux hemm u meta jkunu hemm huma mdamd minn bidroga per eżempju kif ħajrrispondu għall-bżonnijiet ta' dak it-tifel. So eħe kienet interessanti ħafna dik il-biċċa tal anka per eżempju niftakar eżempju partikolari li mbagħad ktibt fuq u fil-results kien ta' xi ħadd li kiber f'sitwazzjoni u jikber u stess fejn kien hemm relative close ħafna li kellu sitwazzjoni pjuttost serja relatata ma' saħħa mentali. U li mbagħad meta kien meta dil persuna kienet taħdem ma' ġenituri li isu l-main issue tal-fejn qed jiġu riferuti t-tfal tagħhom child protection huwa s-saħħa mentali. Dil persuna isu kważi l-qas kienet tikkonsidra li t-tfal jinfirdu li naslu sem tibqa' tisforza speċi b'mod pożittiv ta' biex isu tissapport jew issib iktar servizzi u tara x'jista' jsir. Jista' jkun isu askapitu li dik il-priorità li suppost dejjem tkun hemm f'child protection tal-interess tat-tfal jista' jkun kienet qisha tibbilanċja mal-interess tal-ġenitur f'dawk il-każijiet.
Forsi naħseb ma nafx forsi l-idea tal-persuna kienet la jiena rnexxi li you know, oħrajn jistgħu rnexxi.
U iktar ukoll naħseb isu kienet konxja ħafna ta' kemm is-saħħa mentali għal dak li jkun ġib tbatija. U li isu hemm element li mhux fil-kontroll tiegħek. Naħseb l-iktar każijiet li l-ħaddiema soċjali fil-fatt kienu konfidenti dwar u ma ħolqulhomx ħafna dilemmi kienu dawk fejn speċi hu qed joffru kollox lill-ġenituri bħala għajnuna u support imma l-ġenituri isom jibqgħu ma jirrispondux. F'sitwazzjonijiet fejn qisu ma l-ġenituri kun għadu qed kważi jipprova imma mhux qed jirnexxilu jew hemm ħafna elementi li mhumiex fil-kontroll tal-ġenitur u mbagħad lilhom kienet tilħolqilhom ħafna dilemmi, di tħolqilhom ħafna dilemmi għax huma tinsiex di marbuta ħafna ma taħriġ li huma jieħdu l-università biex isiru ħaddiema soċjali lillum ovvjament jiena involuta fih. U primarjament ġifieri aħna tiġi enfasizzata ħafna u anka fil-ġifiri mhux għax mhux kritika għall-kors li nofru aħna anka fil-letteratura in ġenerali dwar social work hija enfasizzata ħafna l-aspetti għaw ta' support. U fil-fatt jattira ħafna u huma ġilu kien hemm nitkellem fuqha fl-intervjuż jiena sir social worker biex ngħin lin-nies speċi mbagħad huma jsibu diffikultà biex isom ilaqgħu din il-biċċa li huma jifirdu l-familji, jifirdu t-tfal minn mal-ġenituri, mal din il-qisu skript li jinti tgħin. Tifhem? Kien hemm min iktar minn ħadd ieħor, kien hemm oħrajn li jkunu ħafna ċari li inti qed tgħinu l-dak it-tifel li speċi m'hemmx triq oħra dak it-tifel biex forsi jkollu tama ħlief li jkun hemm din il-firda minn mal-ġenitur. Imma kien hemm min ikun għadu speċi iktar toħloq lu ħafna ħafna dilemma di speċi. So,
din id-dissonance bejn eżatt inti tittejn imma fiż-żejn jekk inti qed taqla' xi ħadd mill-familja tiegħu mela għadin nejnu jew għadin namlu ktar.
Il-fatt relatata ma di ġifiri rizultat ieħor tar-riċerka kien li il-care order huma kienu jirrakkomandaw għax ħin is-sitwazzjoni tkun vera disprata. U fil-fatt għat-tfal speċi u fil-fatt ġili kien hemm tul ta' żmien twil ħafna ta' snin li huma jkunu qed isegwu dik il-familja, is-sitwazzjoni pjuttost tkun kienet l-istess throughout, imma tieħu snin biex huma jaslu biex jirrakkomandaw għal dik il-care order u ovvjament dik imbagħad toħloq ħafna mistoqsijiet anka rigward l-effettività ta' dik id-deċiżjoni għax inti ġurnata fil-ħajja ta' adult hija jew ħanajdu xar fil-ħajja ta' adult huwa differenti ħafna minn xar fil-ħajja ta' tifel u jekk imbagħad inżidu ftit u ngħidu sena. Jiġifieri jista' jkun jinxien nħares lura għal bħal da żmien sena ngħid l-istess qisu imma milċi. Imma jekk itħares lura lej tarbija li għadha kif twildet u llum għandha sena, jekk tilfed dik is-sena. U jekk tmur imbagħad tliet snin, ġifieri.
Kull stadju qisu fih l-importanza tiegħu fil-ħajja tat-tfal. Kif ġbart ir-riċerka għax inti għamilt aċċenn għal metodi differenti, però għal-dottorat propju. Kif ġbart ir-riċerka minn dawn il-ħaddiema soċjali? Kellek xi fażijiet differenti jew ma nafx għamlu survey jew interviews?
Interviews?
Semmejtina kienet kwalitattiva.
Ma kull social worker li kienet issegwi l-każ, anka jekk kienet sadattant laħqet iċċaqalqet minn dak is-servizz, jiġifieri irnexxieli li nsib fejn kienu kollha x'huma kienx għadda ħafna żmien. Imma kien hemm min kien iċċaqlaq fil-frattemp u jiġifieri intervistajthom kollha u rajt ir-records. Mill-bidunet, jiġifieri mhux pereżempju fil-fatt kien hemm ħafna sitwazzjonijiet hekk u din kien riżultat sinifikanti ieħor. Għax jien xejn rajt ir-record rajtu mill-bidu sal-aħħar jista' jkun li kien ħafna qabel ma daħlet din is-social worker li jien intervistajt fil-każ. Għax waħda mill-affarijiet ukoll li jiġifieri uriet ir-riċerka kienet li jkun hemm ħafna bdil fis-social workers. Minħabba li kifedna fil-bidu huwa xogħol impenjattiv ħafna u li jgħik, kun hemm ħafna li jagħmlu perjodu u jitilqu. U dik ma tgħinx jiġifieri il-fatt li jiċċaqalqu. Inti qisu meta xi ħadd imbagħad jgħaddilek każ li kienet isegwi u għal dal-aħħar sentejn, isek terġa' tibda mill-bidu. Jiġifieri ħarġet dik fir-riċerka u huma tkellmu fuqha. Jgħidu speċi għax vera din qalt li pereżempju minn kien hawn qabli meta għaddil il-handover qalli li daw, imma qisek tkun trid tara inti. U huma mbagħad jibdew jibnu jerġgħu titterġa' tibni relazzjoni mal-familja, mal-ġenituri. Jiġifieri u daw jippreżenta sfida ħafna għall-ġenituri wkoll għax jien inkun bdejt nafda u għat-tfal. Ġifieri.
Kemm kellek partiċipanti ġifieri?
Kollox għamilt 30 intervista individwali lil ħaddiema soċjali. Qisu kien hemm 15 fejn kienet ħarġet il-care order u 15 fejn kienet konsidrat imma ma ħarġitx.
Xi l-inċident qed tgħid li l-care order hija ta' kważi għalmen dak iż-żmien kienet ta' 15.
Sena. Kienet iktar għax huma fil-verità huma jisom jien intervistajt is-social worker li segwi il-familja, imma jista' jkun li eżempju tkun inħarġet fuq erba' tfal. Jiġifieri b'kollox kien hemm fuq 30 care order li kienet inħarġet. Speċi kien hemm ħafna affarijiet differenti li influenzaw fosthom sfortunatament, eżempju, jekk ikun xi hemm placement li huwa available għat-tfal, għax inti x'int tieħu dik id-deċiżjoni, trid tkun ċerta li għandek fejn tmur bihom imbagħad, speċi taf kif x'in ħanħodhom minn mal-ġenitur, jew irid insib foster parents jew inkella ġo residential setups għat-tfal. Ġifieri dik kienet sfida kbira għal ħaddiema soċjali u niftakar każ partikolari li mbagħad ktibt fuq speċi fejn anka spiċċaw il-qorti l-ħaddiema soċjali biex jispjegaw li huma ilhom iridu jorġu l-daw it-tfal mid-dar imma ma ħarġuhomx għax propju ma kienx hemm placement. li tkun ġifir imbagħad diffikultà kbira oħra li jridu jġorru huma psikoloġikament li jafu li dawk it-tfal mhux postom hemm ikun ċar, imma kważi qed jistennew traċedja tiġri imma ma jkollhomx fejn imorru bihom.
X'kien rakkomandazzjonijiet minn din ir-riċerka, Daniela?
Kien hemm ħafna
seminna xi ħut.
Il-bżonn ta' training kontinwu. Għax inti kif edna tant id-deċiżjoni kbira. Li importanti ħafna li kun hemm inti tibqa' żomm ruħek aġġornat li isek anka rigward inti nifsek li tkun kontinwament tħares lejk innifsek lej xinu jiġri f'ħajtek, lej x'ġara f'ħajtek fil-pazzas u kif daw l-affarijiet qed jinfluwenzaw f'daw id-deċiżjonijiet li
tieħu. Anke self-awareness ta' dan naħseb.
Ħafna importanti.
Kien hemm xi rekomandazzjonijiet oħrajn?
Ukoll kien hemm rakkomandazzjoni importanti fir-rigward ta' supervizjoni li qishek tagħti kemm tagħti supervision f'da' sitwazzjonijiet mhux biżejjed għalkemm huma ġifieri kienu jieħdu supervizjoni. Ukoll rakkomandazzjoni importanti ħafna qisu inċentivi biex il-ħaddiema żommhom hemm għal iżjed tul ta' żmien għax din.
Kien din it-turnover kif kont qed issemmiha problematika kważi f'kull qasam, imma fejtlu ħaddiema soċjali naħseb hija importanti u fattur li għadna nisimgħu anke.
Ukoll biex ġa sar iktar diffiċli minn dak iż-żmien jien narah sar aktar diffiċli biex nattirawhom hawnhekk biex jiġu jibdew. Mbagħad ovvjament baqa' dak iċ-challenge lil ftit li qed jirnexxilna nattiraw u mbagħad jinżammu fil-qasam tal-ħidma soċjali, fil-qasam tas-social work in ġenerali,
issa
ferja iktar diffiċli u ċ-child protection fuq livell internazzjonali u konsidrat bħala waħda mill-iktar diffiċli. Jiġifieri hemmhekk imbagħad inti għandek bżonn vera your most seasoned practitioners u biex iżommhom hemm.
X'inhu ma l-pjanijiet għall-futur, ovvjament fuq bażi ta' riċerka jew karriera li tixtieq taqsam magħna.
Jiena qisu minn dak iż-żmien jiġifieri tħallna ħafna jiena u flimkien ma' raġel f'dar każ fil-qasam tal-fostering li hu ħafna relatat ovvjament ma' dak li jiena rajt fil-prattika, ġifieri din il-motivazzjoni li nkunu foster carers jien norbota ħafna ma' dak li rajt fil-prattika ta' dawk it-tnax-il sena naħdem ma' tfal u familji wkoll dak li mbagħad komplejt nidħol iktar fil-fond dwaru fl-istudju tad-dottorat. Fil-fatt eżatt kif illestejna d-dottorat aħna konna qed nifosterjaw tifla waħda li kien ilha magħna 5 snin. U eżatti kif illestejt id-dottorat laqas kien għadda xahar minn dok konfermajt li okej. Ċempinna biex nġibu xi ħadd ieħor u minn flok xi ħadd ieħor ġew żewġ titfal, żewġ aħwa li għadhom magħna wkoll illum, jiġifieri isu tant meta jiena li għall-inqasek ħadmet fuq iktar ma ssir taf u iktar ma missejt bidejja kemm fil-prattika wkoll permezz tar-riċerka. Iktar qisni ħassejt il-motivazzjoni li nagħmel xi ħaġa prattika. U ġifieri tul da snin u mbagħad qisu dik saret priorità kbira daw it-tliet tfal. Però kont qed inħares ukoll isu nixtieq nagħmel riċerka u bdejt il-proċess biex nagħmilha fejn inħares ftit lej isu outcomes fir-rigward ta' tfal li jkunu in foster care. Li issa kibru ġifieri huma young adults u nara qisu x'qed jirnexxilhom jagħmlu f'diversi oqsma, kif iħossuhom sejrin f'dak li għandu x'jaqsam ma' saħħa, ma' impjieg, ma' studju, ma' relazzjonijiet, m'edukazzjoni u qisu kif jaħsbu li l-esperjenza tagħhom fil-kura fil-foster care affettwat daw l-outcomes li llum qegħdin jgħixu speċi u xtaqt ukoll inħares li hija minn nies li qed jagħmlu l-foster care kif iħossu li huma l-esperjenza tagħhom tista' tħalli impatt f'dak li għandux jaqsam ma' outcomes għal daw it-tfal li huma jieħdu ħsieb. Jiġifieri that is in the pipeline.
Grazzi ħafna Daniel, grazzi tal-li qsamt magħna l-esperjenza u anke l-esperjenza personali li tagħmel inti ovvjament minnaħa ta' foster care. Nawgurawlek għall-futur anke riċerka biex ovvjament tkompli toħloq għarfien u anke l-evidenza f'dan suġġett tant importanti. L-semmija n-ringrazzjakom tal-li n-għattu maħna għal-ġimohra, għal-nofsija oħra dwar il-program Connect. Jina għan xieħ li f'najdilkom u għalli nil-taqaw il-ġimaħdiħla. Grazzi.